pjesëmarrjen e tyre në zgjedhje, por të ndihmuar kandidatet e mbështetur nga Kremlini. Një rast i tillë është edhe politikani Yevgeni Rozmen, i cili thotë se ka provuar të kandidojë, por se ka parë se filtri ishte i pakalueshëm. Hollësit në sjell Fatmir Bujupi.
Politikani i pavarur Yevgeni Rozmen, kryetari i Jekaterinburgut, që është qyteti katërt më i madh në Rusi, nuk heziton të vlerësoj gjasët e ti në zgjedhjet e ardhshme për guvernator në rajonin e ti, nëse natyrisht ai do të lejoj të kandidoj. Unë do të fitoja qartas dhe thjesht, thot për Radio Evropa e Lirë, Rozmen, i cili në vitin 2013 triumfoi kundër kandidatit të partisë presidentit të Vladimir Putin dhe u bë kryetari Jekaterinburgut të qytet në Ural. Por votuesit në rajonin e lindjes Sverdlovsk të zotit Rozmen nuk do të kenë rast të votojnë për këtë politikan 54 vjeçar në zgjedhjet e ardhshme për guvernator që planifikohen të mbahen më 10 shtator, pra para zgjedhjeve presidenciale më 18 mars të vitit të 2018, në të cilat pritet kandidimi presidentit Putin dhe rrjedhimisht edhe fitoria e tij. Yevgeni Rozmen dhe politikanët në rajonet e tjera thonë se ata nuk po lejohen të kandidojnë për shkak të mekanizmit juridik të njohur si filtri komunal, për të cilin kritikë thonë se shfrytëzohet për eliminimin e kandidatëve të fuqishëm potencial në garën kundër kandidatëve që mbështeten nga Kremlini. Ky mekanizëm i paraqitur pasi kryeministri tashëm Dmitri Medvedev, po ashtu ish presidenti i Rusisë, i ktheu zgjedhje direkte për guvernator në 16 rajone, në periudhën kur i përfundoi presidenca në vitin 2012. Sipas kësaj dispozite, kandidatët e mundshëm në këto zgjedhje duhet të mbledhin nënshkrime nga 5 deri në 10% të liçvënësve lokal. Këtë mas të gjërë kufizuese për të pasur kontrolin politik në Rusi, Kremlini e ndërmori pas protestave masive në periudhën 2011-2012 në Moskë, kundër kthimit të Putinit në presidencë dhe për shkak të zgjedhjeve parlamentare që kritiket i konsideronin si të parregullta dhe mashtruese. Me që partia Rusia e Bashkuar e Putinit dominon në legislaturat lokale në gjithë vendin, mbledhja në nënshkrimeve të domosdoshme paraqet pengesë madhore për kandidatet opozitar dhe kandidatet e tjerë potencial që garojnë kundër elitave rajonale që janë lojale ndaj Kremlinit, thonë analistët. Mbështetësit e këtij procesi të filtrimit thonë se ai parandalon grupet e kandidatëve marginal nga krijimi i çrregullimit në flet votime. Megjithatë, Yevgeni Rozmen thotë se në rajonin e tij në Sverdlovsk ka ndodhur që të lejohet të vetëm garimi kandidatëve të dobët kundër guvernatorit aktual, Yevgeni Kuivashev, të cilin Putin e ka emruar si ushtrues të detyrës së guvernatorit në muajin prill të këtij viti. Nuk ekziston asnjë sfidues i fuqishëm i vetëm, asnjë kandidat i fuqishëm as që ka mundur të afrohet, tha Rozmen lidhur me garën në zgjedhore. Më tutja i thekson se kishte provuar, por ishte bindur se filtri komunal ishte i pakalueshëm. Kritiket e Rozmenit e kanë akuzuar atë se nuk ka bërë përpjekje serioze për mbledhjen e nënshkrimeve që të fitonte të drejtën e kandidimit. Por kritika e Rozmenit për filtrin komunal të kandidatëve është mbështetur këtë javë edhe nga një studim i ri i publikuar nga një institut i themeluar nga ish-ministri i financave i Rusisë Aleksej Kudrin, që për një kohë të gjatë ishte aleati Vladimir Putinit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish kryeministri i Kosovës Bajram Recepi ka vdekur sot në një prej spitaleve të Turqisë. Ai ndodhej në gjendje kome prej muajsh pas një sulmi në tru. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Lulzim Uka, zyrtar për informim në Ministrinë e Shëndetësisë. Recepi ishte trajtuar fillimisht në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, ku edhe i është nënshtruar një operacioni, mirëpo për shkak të gjendjes së papërmirësueshme, ai ishte transferuar më pas në Turqi ku edhe ka ndruar jetë. Një person është vrarë dhe një tjetër është plagosur në qytetin Port në Marseille të Francës, pasi një automobil i ka goditur dy stacionet të autobusëve, kanë thënë autoritetet. Policia ka thënë se shoferi i dyshuar është arrestuar pas sulmit të sotëm. Autoritetet kanë këshilluar që njerëzit të shmangen pjesës së portit të vjetër të qytetit pas incidentit vdekjeprurës. Autoritetet nuk kanë thënë nëse ky incident po trajtohej si sulm terrorist apo si aksident. Personi i cili të enjtën e javës së kaluar ka përplasur furgonin në mes të njerëzve në Barcelonë, identifikuar si Younes Abu Jacob. Është larguar në këmb nga skena e incidentit përpara se të sulmonte me thikë një person, duke i marrë veturën për të ikur nga autoritetet, ka thënë policia e Katalunisë. Policia është ende në kërkim të Marokenit 22 vjeçar Abu Jacob, derisa sot ka bërë publik edhe një fotografi të tij. Ndërkohë aksioni për zbulimin e vendodhjes së tij është zgjeruar në gjithë Evropën. Gjatë këtij sulmi kanë vdekur 13 persona në qendër të Barcelonës, Las Ramblas, derisa një grua ka vdekur në një tjetër sulm në qytetin bregdetar Cambrilis. Policia ka thënë se numri i të vdekurve nga sulmi ka arritur në 15, duke përfshirë edhe spanjollin që është sulmuar me thik, derisa ishte duke parkuar veturën. Policia beson se Abu Jacob e ka marrë veturën për të kaluar një pjesë të qytetit dhe më pas e ka braktisur mjetin me trupin e vdekur në të. Nesër do të paraqitet para gjykatës Abdurrahman Meka, i dyshuar për sulmin me thik në Finlandë, të cilin kanë vdekur 2 gra dhe 8 persona të tjerë janë lënduar, në atë që policia finlandeze dyshon të ketë qenë si sulmi i pari lidhur me terrorizëm në këtë vend. Gjykata gjatë ditës së sotme ka thënë se i dyshuari Meka, me shtetësi marokene dhe kërkuesi azilit në Finlandë, do të paraqitet me videolidhje nga spitali pasi ishte qelluar me këmbë nga policia përpara se të arrestojë gjatë ditës së premtë. Policia dyshon se ka mundësi që i dyshuari të ketë pasur cak gratë vdekura. Gjykata ka thënë se krimet po trajtohen si vrasje dhe tentim vrasje me qëllime terroriste. Policia ka thënë më herët se roli i 4 marokenëve të ndaluar për lidhje të mundshme me sulmin në Turku është ende në zbulim e sipër. Britania është e sigurt që dialogu me Bashkimin Evropian është zhvilluar mjaftueshëm për të kaluar në fazën e dytë të negociatave për të diskutuar në tetor partneritetin e ardhshëm mes dy palëve, ka thënë zëdhënësja e kryeministrës britanike Theresa May. Ai u ka thënë gazetarëve se qeveria është duke planifikuar një numër të precedentëve në propozimet e saj, në atë se si duhet të zgjidhen mosmarrveshjet eventuale pasi Britania të largohet nga juridiksioni gjykatës evropiane për drejtësi në mars të vitit 2019. Këmbana e orës Big Ben është dëgjuar sot për herë të fundit para se të nisin punimet riparuese për periudhë 4 vjeçare në objektin e kullës Elizabeth, në të cilin gjendet ora. Këmbana e famshme 13.7 ton do të pushojë së tingëlluari përveç rasteve të veçanta deri më 2021. Big Ben dhe kulla në të cilin gjendet ora janë një prej objekteve më të fotografuara në Londër. Këmbana e Big Benit është dëgjuar për më shumë se 150 vite. Vendimi për një pushim të tillë të njërës prej orve më të famshme në botë ka nxitur kritika nga udhëheqësia britanike dhe parlamenti, të cilët kanë thënë se do të shqyrtojnë edhe njëherë gjatësinë e heshtjes së Big Benit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Takimi i yni radhës është në orën 21. Nga Praga, miru dëgjofshim.